Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ланышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Татарстан галиме Мин һәм минем шәҗәрәм китабының татарчасын әзерләгән, әмма ул инде 3 ел дөнья күрә алмый. Сәбәбе нәрсәдә? Тамшышу программасында Оренбур һәм Марий укучылары катнашты. Сәламәт туклану иҗаудагы татар балалары Русия проектында җиңү яулады. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Истанбулда Төркиянең республика көне уңаеннан булган йөреш вакытында шартлауда 30 лап кеше яраланды. Украинада җирле шуралар һәм шәһәр башлыклары урыннарына сайлаулар үтә. Йемендә почта белән Америка Кушма Штатларына шартлаткыч җибәрүчеләрне эзлиләр. Россия Вьетнамда илнең беренче атом энергиясе ширкәтен төзеячәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Истанбулның Европа өлешендәге Таксим бистәсендә иртәнге 11-нче яртыда шартлау булып 30 лап кеше яраланды. Аларның берсе полиция хезмәткәре. Полиция хәбәрләренә караганда шартлау интихар һөҗүме нәтиҗәсендә булган. Премьер-министр Реҗеп Тайип Эрдоган Төркия тынычлыгына куркыныч тудыручылар туктатылачак дип белдерде.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak huzuru
Илдә низак тудырып, Төркиянең тынычлыгы, иминлеге һәм үсешенә куркыныч тудыручыларга беркайчан да түзеп тормаячакбыз. Тагын бер мәртәбә кабатлыйм, мондый һөҗүмнәр Төркияне бердәмлек, кардәшлек һәм тынычлык юлыннан кире бормаячак, диде Эрдоган.
Кардәшлек ве калкынма әдәфләреннән алып коямаячагыны бурада бер кез дә хатırlатыйорум.
Төркиянең җөмһүрият көненә багышланган йөреш кеше һава начар булу сәбәпле бүгенгә күчерелгән иде. Полиция халык тулы мәйданда булган шартлауны террор гамәле дип атады. Әлегә Төркиядәге бер төркемдә шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алмады. Йемен иминлек кешеләре почта белән АҚШ-ка шартлаткыч җибәрүгә бәйле шикле кешеләрне эзләүне дәвам итә. Кичә 22 яшьлек студент кыз һәм аның 45 яшьлек әнисе тоткарланды дип хәбәр ителә. Иминлек хезмәте ялган документлар кулланып, почта белән эш итүчеләр саны күбрәк булырга мөмкин дип фаразлый. Йеменнән Америка Кушма Штатларына юлланган 2 пакет җомга көнне Британия һәм Дубайда булган тикшерүләр вакытында табылды. Пакетларга шартлаткыч куючыларны Әл-Каидәгә бәйле булуы шикләнелә. Пакетларның аеруча оста төрелгән булуы хәбәр ителә. Украина халкы бүген җирле шуралар һәм шәһәр башлыкларын сайлый. Тавыш бирү алдыннан уздырылган фикер белешүләргә караганда, хакимияттәге регионнар партиясе намзәтләренең үзәк һәм төньяк төбәкләрдәге җирле шураларга күпләп үтәчәген фаразлап була. Сайлаучылар 50ләп фирка һәм намзәт арасыннан сайлап алырга тиеш. Хакимиятләр халыкка тавыш бирү өчен барлык шартлар тудырылган дип белдерсә дә, Киевтагы бер сайлаучы үз исеменең исемлектә булмаганына зарланды.
Придя сегодня на избирательный участок, не обнаружил себя в списках.
Сайлау урнына килгәч, минем исемнең сайлаучылар исемендә булмаганы ачыкланды. Хатынның намынакка да юк иде. Үзебезнең тавыш бирү хукукын якларга 1 сәгать, ярты сәгать вакыт китте, дип сөйләде Владимир исемле бер сайлаучы. Кырымда сайлау урыннарында камералар куелган дип хәбәр ителде. Оппозиция моны сайлаучыларга басым ясау дип бәяли. Украина Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шаповал сүзләренә караганда, тавыш бирү тыныч бара. Сайлау алдыннан оппозициядәге фиркалар регионнар партиясен хакимияттәге йогынтысын үз файдасына куллануда гаепләп чыкты. Президент Виктор Янукович сайлау вакытында хәрәмләшүләр өчен гаепле булганнарның җәза алачагын белдерде. Тавыш бирүне чит илләрдән килгән 2500ләп белгеч күзәтә. Сайлау урыннары җирле вакыт белән кичке 10-га кадәр ачык. Тавыш бирүдә илнең 36 миллионлап ватандашы катнаша ала дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның 20-дән артык шәһәрендә җыелу ирегин яклап урам җыеннары узды. Барнаулдагы урам җыенында шулай ук хакимиятне сайлау хукугын яклау шигарьләре яңгырады. Барнаул шәһәр думасы депутатлары 29 октябрь көнне булган утырышта шәһәр башлыгын сайлауны битерде. Сәяси Хэллоуин дип аталган пикетта 18 депутатның рухы булып киенгән 50-ләп кеше катнашты. Барнаул мэрын сайлауны битерү өчен нәкъ 18 депутат тавыш биргән иде. Аларның исемләре хәбәр ителми. Мэрларны сайлау дип исемләнгән иҗтимагый берлек шәһәр хакимиятен үзгәртү һәм сайлауны кире кайтару өчен эшен дәвам итәчәген белдерде. 31 октябрендә беренче тапкыр халыкның җыелу хукугын яклап җыен Бурятия башкаласы Улан-Удэда да узды. Россия һәм Вьетнам атом ягылыгы ширкәте төзү турында 5 миллиард 600 миллион долларлык килешү төзеде. Ханойда бу килешүгә Россия президенты Дмитрий Медведев кул куйды. Килешү нигезендә 2 атом реактор булган ширкәт төзелеше 2014 елда башланып, 3-5 елда тәмамланачак. Бу Вьетнамның беренче атом ширкәте булачак. Мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, Вьетнам киләсе 2-10 елда 8 атом ширкәте төзергә җыена. Медведев белән бергә Ханойга килгән Росатом идарәсе башлыгы Сергей Кириенко бу төзелешләрне билгеләнгән вакытка тәмамлап була дип белдерде. Индонезияның Ява утравында берничә көнлек тынлыктан соң Мерапи янар тавы яңадан ут чәчә башлады. Күрше ауларга куркыныч яный. Сишәмбе көнне янар тавының көле һәм утында 38 кеше янып үлде. 50 меңләп кеше башка урынга күчерелде. Аларның күбесе кирилеренә кайткан дип хәбәр ителә. Дүшәмбе көнне Индонезиядә булган икенче бер табигать казасы җир тетрәүдә югалганнарны эзләү дәвам итә. Аларның саны 100-дән артык дип фаразлана. 435 кеше һәлак булды. Кытайда узган дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә Россия исеменнән чыгыш ясаган Ирина Шәрипова беренче 20-лыкка керде. Татарстанның Апас районында үскән Ирина дизайнер-модельер булу өчен Казан дәүләт технология университетында белем ала. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Алар шулай ук интернетта да бар.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов Башкортстанның ягулык энергетика тармагын саткан акчаның Йөрүзән, Урал, Инзар һәм Агыйдел исемле хәйрия фондларында саклануын әйтте. Хәзерге президент Рөстәм Хәмитов тә эшчәнлегенең 100 көненә бәйле уздырган матбугат очрашуында нефть акчаларының республикада калуын әйткән иде. Шул очрашуда ул республика хөкүмәтен үзе җитәкләргә җыенуын ишарәләде. Милли мәсьәләләргә килгәндә башкорт мәнфәгатьләрен тенрак куйды ди Уфада хабарчыбыз Карим Яушев.
Башкортстанның беренче, икенче, үшенче һәм дүртенче президенты булып утырган Мортаза Рәхимов бу атнада сенсацион белдерү ясады. Интерфакс агентлыгына биргән интервьюсендә ул ачык-ачык итеп үз авызы белән Башкортстанның нефть тармагы предприятиеларын сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның үз карамагында икәнлеген белдерде. Мортаза Рәхимов әйтүенчә, ул акчалар 4 хәйрия фондына кертелгән икән. Кем ул акчаларны алды, кайда алар, кем ул акчалар белән файдалана дигән сорауга Мортаза Рәхимов шулай җавап бирә. Цитата: "Сатудан кергән акчалар офшорлардагы яисә Русиядән читтәге шәхси счетларга юнәлтелгән" дип шикләнүләр, гаепләүләр гадел дә дөрестә түгел. Башкортстан ягулык энергетика комплексын саткандагы акчалар Йөрүзән, Агыйдел, Инҗәр, Урал хәйрия фондларына күчерелде. Яңа кабатлым, акчалар монда, аларны беркем дә урламады, беркая да чыгармады. Моны теләсә нинди тикшерү раслаячак. Цитата тәмам. Шуннан соң инде Рәхимовка төп сорау бирелә. Кем ул хәйрия фондларын җитәкли? Рәхимовның җавабы. Цитата: "Әле мин моның белән рәис буларак җәмәгать башлангычында шөгыльләнәм". Цитата тәмам. Шулай итеп, Башкортстанның бигнов җитәкләгән координация советы һәм шуннан соң оештырылган нефть тармагын сатудан кергән акчаларны бюджетка кайтару комитеты шоң каккан сорауларга "Кайда ул акчалар" дигән сорауга җавап яңгырады. Акчалар экс-президент Мортаза Рәхимов карамагында икән. Әлбәттә, теләсә кайсы мәдәни илдә мондый факт ачыклануы бомба шартлавын хәтерләтер иде. Ни өчен дигәндә, ни эшләп әле республика предприятиеларын сатудан кергән акча бюджетка түгел, ә ниндидер бер кеше үз теләге ихтияры белән генә идарә итә торган фондларга киткән. Русия җитәкчелеге, Русияның хокук саклау органнары қоя қараған һәм қарай. Әбит Башқортстанның бюджеты киләсе елға да дистәләгән миллиард сумлық дефицит белән төзелә. Рәхимов кулындагы акчаның 5-тән бере генә дә бюджет тишеген ямарга җитәр иде. Башқортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов ахырысы Брюзе Мәскәү ихтиярыннан башка бу мәсьәләне хәл итә алмый. Теләсә дә, кайбер мәгълүматларга караганда, Рустам Хәмитов бу мәсьәләне күптән түгел генә Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу вакытында да күтәргән. 26 октябрьдә Уфаның Конгресс холында үткәргән матбугат конференциясендә Рустам Хәмитов бу тема бар дәрәҗәдә дә сөйләшенде диде. Шул исәптән Рахимов белән дә. Мортаза Рахимов бу финансларның Башкортстан Республика өчен эшләргә тиешлеге белән килешкән икән.
Эта тема обсуждена на всех уровнях, и мной, в том числе с первым президентом республики, получено, безусловно, так сказать, вот согласие на то, что эти деньги, эти ресурсы, эти финансы должны работать для республики Башкортостан.
Шулай да, сөз Рәхимов кулында булган бар акчаны да республика файдасына эшләтү турында бармый. Ә 4 депозитта ятучы бу долларлардан процент рәвешендә тушы кремнегенә. Бу турыда Рустам Хәмитов үзе белдерде.
Эти деньги на депозитных счетах и ежегодно образуется вот доход, скажем так, от присутствия и наличия этих денег. Вот речь идет о том, чтобы вот эту часть доходную, депозитную, распределять на социальные нужды Республики Башкортостан.
Шулай итеп, Башкортстан президенты ничәмә интервьюсында республиканың нефть заводларына канышкеш чит олигархлар кул суза, әмма без аларны үзебездә калдырдык дигәндә үзен күз алдында тоткан булып чыкты.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов Башкортстан тәхетендә утыруына 100 көн тулу уңайыннан йөзләгән журналистларны җыеп матбугат конференциясе үткәрде. Шартлы демократик шартларда үткән бу матбугат конференциясендә икътисад, социаль, милли мәдәни өлкәләргә кагылышлы сораулар бирелде. Бу очрашуда Хәмитов ниһаят Башкортстанда премьер-министр билгеләнәме дигән сорауга да соңгы нуктаны куйды бугай. Премьер кайчан билгеләнә дигән сорауга Рустам Хәмитов нигә мин сезне канәгатьләндермим мине дигән сорау белән җавап бирде.
Что касается должности премьер-министра, могу сказать так, в должности премьер-министра, чем я вас настраиваю.
Хәмитов әйтүенчә, президентның хөкүмәтне җитәкләве кануны да, конституцияга да туры килә, тормышта да үзен аклый. Гомумән дил, республикада карар кабул итү үзәге бер генә булырга тиеш.
Теперь-то я понимаю, что в целом и существующая схема, во-первых, законна и не противоречит ни Конституции, ни законам, которые есть в Республике Башкортостан, а во-вторых, она вполне работоспособна. Вполне. Вообще говоря, нужен один центр принятия решений. Было два. Было. И чем это закончилось? Непонимание, конфликты.
Премьерны билгеләү турындагы сорауга җавабын ул, мине андый сорау белән башка җафаламагыз инде, дип тәмамлады.
И, пожалуйста, не мучите меня этими вопросами больше.
Гомумән, икътисады, социаль темалар буенча сөйләгәндә, Рустам Хәмитов Европа стилендәге дәүләт кешесен хәтерләтә. Әмма милли темага кереп китсә, әйтерсең лә аның башын алыштыралар. Һәм инде Хәмитов түгел, ә әйтик, башкорт милли оешмалары җитәкчеләренең берсе булган Марат Кылшарипов сөйли башлый. Шулай күп милләтле республика башлыгы фикеренчә, Башкортстанда башкорт халкы телен аеруча якларга, сакларга кирәк икән. Хәмитов расловынча, әлеге заманда башкорт теленә урыс, инглиз һәм татар теле басым ясый.
Язык, да, язык, конечно, башкирский язык надо защищать. Башкир в мире около 2 миллионов человек. И понятно, что и язык, и культурная среда башкир находится под давлением современного мира с этими коммуникациями. Это давление есть и со стороны русского языка, и со стороны английского языка, и со стороны татарского языка, и вот этих обиходных языков, которые сегодня уже в нашем обществе присутствуют. Значит, надо защищать. где-то даже искусственно. Потому что все равно башкирский язык – это явление мировой культуры.
Соңғы вақытларда башқырт тілін күшіліп оқытуыны тыйуыны сұрап келген көп сонным рәжәғәтлерге жауап рәуішінде Рүстем Хамитов андайларға сақ болырға қошты.
Я не могу росчерком пера поставить под сомнение вопрос жизнеспособности языка. Не могу, не имею права. И поэтому прошу меня не подталкивать. Этот вопрос созреет. Он будет изучен, он будет, так сказать, разумно определен, но для этого нужно время. Не надо вот этого.
Хамитов андайларына сақ болырға шақырып кына қалмады. Қойбіреулер, әгер башқырт тілі проблемасы оңай хәл ителмәсә, біз китәбіз дилер деді де жауап берді. Нәрсе деп әйтергә?
Пишут, если не отмените, мы уедем. Что я могу сказать?
Әмі байтақ интернет ресурслар президентның бұл сөзлерін кім тіләмей кетігіз дегенірек рәуіште береді. Әлбәтті Хамитов олай оқ деп әйтмәді. Әмі шулай да, ел башқырт мәнфәғатлерін башқаларыны қыннан ойырым әм үстін қойы фикер ертуі сәйір тұйғы қолдыра. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Озатлық.орг.
Яғылық энергетика тармағын сатқан ақшаның Мұртаза Рахимов жетекілеген Хайрия фондында болуы көпкіне оқушыларымызды бейтарап қалдырмады, хұрметті тыңдаушылар. Интернет сахифемізге келген форумдарда Зем деген кіші Рахимов бір цепнің 90-ына оның ақшасы түгіл, зорақ түрелерінің ақшасы ол. Олар оны башқұрт халқына бермейшек деп жазған. Қошма Штатлардан бір Мирзаянов, әне Горбачев өзінің фондын екі хайриясын тұту үшін неше мәйінлерді лекциялар ұқып ақша топлай, Әрәқимев ғадегіне қолық мүлкетін сатып фарсет еді. Бұ коррупцияна түгіл, әкіндізге қияш астындағы қолықны талау түгіл мі деп язған Бір Мирзаянов. Хүрметті тыңлаушылар, сізді әлігі фикір алышуларға қошыла аласыз. Біздің сәхифемізнің адресі www.ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Бізге Озатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Озатлық болмаса, нендей тұрмыш болайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, Озатлық болмаса.
Озатлық радиосы.
Татарстанның Мәғарифні үстіру институты профессоры Фәзір Хағислаев шәжәрі әлкесінде Башқұртстаннан өрнек алырға керекті білдіре. Ол өзі «Мин һәм минім шәжәрем» деп аталған китап, аңа методик қолланма һәм іш дәфтерді әзірлеп қойған. Менә іш ел инде татарша бұл басма ақша юқлыққа сылтау етіп басылмайша ята. Узған ел орысша китабы шыққан болған. Хәбәршібіз Наил Алан Ислаев белән ұшырашты. Хәзер сіздің ихтибарға оның язмасын тәқдим итәбез.
Татарстанның мәғарифні үстіру институты профессоры Фәйзіл Хақ Ислаев бұл дәріслік саман етіп ішіленген құлланманы татар һәм ұрыс тілләрінде ұрта мәктәплерінің юғары сыныф ұқышылары үшін әзірләген болған. Ұрыс тіліндегі «Яи Мая Радасловная» деген китап һәм оңа методик құллана ұзған ел мәғариф нәшіриятында дүния көрген еді. Орысша іш дәфтеріне ақша жетмей қалған. Татарчасының китабына да хаман нигәдер ақша табылмай екен.
Башта мен аны орысша ішілеген емінді, аннары татарчасы да болды. Мұнан үш ел үліп ішіленіп біткен енді он, әйбір. Ну, қызғаныш, дүниялар өзгеріп кетті, толі мұнда кризис, ақша ең, тегі заманса, үлікі заманда болса, бәлке ол шығып қалған болар еді. Әміне шыға алмады уақытында. Аллаға шүкір, өткен ел орысша варианты шықты, а татаршасы хаманда өзінің уақытын күте. Планға кірткенлер еді. Екінші кішілер алғарақ шығарып, менің китап өткен ел шықмай қалды енді. Бұйылда кірттілер, тоже бұйыл шықмай дейділер енді. Ширатты жетмеді. Өзімнің китаблыға шығарасы келе бір аяқтан. Екінші аяқтан татарша варианты мені қалса орысшасынан әйбетірек те болды. Шынки тегі орысша вариантын ішілеген тәжірибені мұнда пайдаланып, мені қалса әйбетірек те. Аның әзгіне структурасы да әзгіне өзгерді.
Орысша ғана болса да, татар жәмәғәтшілігі бұл китапны көтеріп алды дияргә була. Бүтін дүния татар конгрессы бинасында тәқдим ету кешесі де өткен еді. Жылы сөзлерде айтылды. Бұл басмаға иң сүйінгені оқытушылар болған.
Менің үшін яқыны оқытушылардан. Алар барыза мен зор рахмет айта. Шынки бұл китапны Мағариф министрлығы бүтін мәктәпләргә таратты. Шулай ук татар мәктәпләренә дә. Шуңа күрә һәр мәктәптә бу китап бар дип әйтергә мөмкин. Шушы китап нигезендә эшне алып барырга була. Монда бит китап кына да түгел, миңа ике укытучы ярдәм итеп методик әсбап та эшләдек без анда. Һәм эш дәфтәре. Кызганыч, эш дәфтәрен урысча варианты да бастырып чыгара алмадык. Чөнки шактый акча кирәк инде. Бөтен нәрсә акчага бәйләнгән. Барысы да эшләнгән бер комплект булыр инде. Чыгара алмадык.
Галим сүзләренчә, мондый китап комплект күрше тирә республикаларда гына түгел, ә бөтен Русиясендә юк. Ә Шаҗәрә өлкәсендә иң күп эшләүчеләр башкортлар икән.
Әйтергә кирәк, күрше республикалардан Шаҗәрә буенча иң күп эшләгәне башкортлар. Искиткеч күп эшлиләр Шаҗәрә юнәлешендә. Без алардан үрнәк алырга тиешбез. Шулай булуга карамастан, белеүемчә Башкортстанда мондый китап әле юк. Менә башкортлар искиткеч Шаҗәрәне яхшы файдаланалар үз халкын тәрбияләү өчен, тарихи тәрбияләү. Һәм башкорт халкының килеп чыгышы, башкорт халкының бөтен хәзерге Башкортстан территориясында башкортлар гына яшәгән дигән идеяны массага сеңдерү өчен файдаланалар. Мин аның белән бик килешеп бетмим ул идея белән. Шулай булуга карамастан, эше сыкландырырлык. Чөнки атна саен һәр бер авылга башланган махсус тапшыру бара. Һәм анда Шәҗәрә нигезендә авыл халкы кашан бу авыл төзелгән, аның төзүчеләре кем булган, аны барысында аңлаталар. Мин шунысына гына гаҗәпләнәм. Зәп сәңгәр күзле, ак шәшле Мишәр сөйләшеп утыра, безнең бабалар башкорт булган дип. Менә шунысына аптырыйм мин. Икенче юнәлешендә әйтер идем. Менә сабан туйларын шул кадәрле Шәҗәрәне пропагандалау өчен файдаланалар. Сабан туйга бит бөтен халык җыела, авылдан киткән кешеләр. Туган тумаша җыела. Иртә белән халык аек шакта, басым ясап әйтәм, аек шакта. Шәҗәрә бәйрәме үткәрәләр. От чабыш крәш башланганчы, башта үзләренең затлары белән, туган тумашасы белән күрешеп, үзләренең шәҗәләрен тәкъдир итәләр. Сәхнәдән чыгып сөйләшәләр, шундый матур итеп анда композицияләр оештыралар. Һәр токым үзенең токымын, нәселен презентациялый. Мактаналар. Ул искиткеч якын матур итеп каршылана. Менә алардан бу эшләре белән шулай ук сыклана. Ә бездә дә аны эшләп була бит инде. Бездә дә мин мондый идеяны һәр районга барган җирдә сөйлим. Әйдәгез эшлик. Менә бездә аны эшләүчеләр әле табылмый.
«Я и моя родословная» дип аталган бу китап һәм методик кулланма 6000 данада чыккан да ярты юлда тукталган. Галим Фәйзелхак Ислаев шулай да кайчан да булса татарчасы да дөнья күрер дип өметләнә. Бу дәреслекне язарга нәрсә этәргән соң аны?
Тарих фәнендә генеалогия дип атала инде ул. Шәҗәрә белән күптәннән кызыксына башлаган иде инде. Тарихчы буларак аның белән кызыксынмаган тарихчы юктыр дип уйлыйм мин. Дөресен әйтергә кирәк, соңгы вакытта үземнең дә бит балаларым өчәү инде, минем оныкларым 6. Балалар да, оныклар да үзеннең нәселе турында бик әз беләләр. Әллә ни беләсләр дә килми. Мине бу бик борчый. Бу юнәлештә берәр нәрсә эшләп булмас микән дип уйлый башладым инде. Укытучылар өчен спецкурс эшләдем дә, тарих укытучылары, татар теле әдәбияты укытучыларына шушы тема буенча лекцияләр сөйли башладым. Әкренләп материаллар туплыйм инде. Безнең татар шәҗәрәләре нигезендә эшләнгән дәреслек юк моңа кадәрле. Әлбәттә, безнең шәҗәрәләр буенча эшләгән галимнәребез бар. Алар арасында иң мәртәбәлесе Марсил Абый Әхмәтҗанов. Аның хезмәтләрен мин бик хөрмәт итәм. Изге шишли. Шул 30 елдан артык дәвердә 500-дән артык татар шәҗәрәсен туплап архив оештырды. Ул искиткеч зур байлык. Балалар белән эшли торган дәреслек хәзергә кадәрле юк дәрәҗәсендә иде. Юк дисәм бик дөрес булмас, чөнки Тәминә апа Биктимирова минем шәҗәрәм дигән кечкенә генә башлангыч мәктәп балалары өчен дәреслек эшләгән иде. Ул да бик изге эшләде. Уйладым инде, күләмен дә зурайтыбрак, төрле яктан шәҗәрәне ясау гына түгел, аны тирәнтенрәк менә тарихын булдыру турында язып булмасмы икән дип эшли башладым инде. Эшли торгач менә дәреслек килеп чыкты.
Әлеге дәреслекне кулларына тотып карамаганнар да бар бит. Бу урыс ягына булса да, китап дөнья күргәнче, үзләренең шәҗәре агачын ясаучылар да әс түгел.
Шәҗәре ясауның башы менә шулай телефон алып, якын туган тумашалар белән сөйләшүдән башлана. Чөнки 4 буынны шәҗәрәсен тизәр өчен архивка барып бирис түгел. Исән туганнар аша эшләп була. 4, даже 5 буынны да. Ә менә 6-нчы, 7-нче буынга керсәң, монсын махсус архивларга бармыйча Менә ул юнәлешендә мин күрсәтергә тырыштым инде. Нинди архивлар, монда минем дәреслектә архивларның адреслары да бар, телефоннарына кадәрле бирдем мин аны. Электрон адреслары да бар, сайтлары да заманча.
Пермь өлкәсенең Октябрьский районы Уразмәт авылында туып үскән Фәйзелхак Ислаев 18 яшьлек вакытта үзләренең гаилә шәҗәрәсен әтисенең апасы сөйләгәннән язып ала. Ул вакытта 7 буынны төрки ул. Хәзер оныклары белән 12 буын барланган инде, ди Ислаев. Фамилиясенә килгәндә бабасының исеме Исламетдин булган. Авыл халкы аны үз итеп кыскартып кына Ислай карт дип йөрткәннәр.
Әлеге язма уңайыннан сәхифәбез форумына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан Гөлфия дигән кеше булай язган. Бу искиткеч китап булырга тиеш, кайдан табып булыр икән? Һәр кешенең дә нәсел нәсәбен тикшереп, нәсел агачы, шәҗәрә агачы ясап караганны бар әлбәттә, ләкин бит аның да үз тәртибе, ниндидер методикасы бар. Менә бу китап дәреслек ярдәмендә бик күпләребездә нәсел тамырларын белү теләге уяначак. Хәзергә урысчасын укып эзләнә башлыйк, шәт бер чак татарчасы да чыгар алла буйырса, дигән Казаннан Гөлфия. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә әлеге сөйләшүгә кушыла аласыз. Безнең адресыбыз www.osatlik.org.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыттар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижау шәһәренең 19-нчы балалар бакчасы коллективы Русия күләмендә сәламәт туклану проектында катнашты. Балалар яшелчәләренең файдасы турында сөйләде. Шулай ук алар тәрбияче белән бакчада винегрет ясады. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар бакчаларында нәниләрнең туклану кагыйдәләренә игътибар югары, таләпләр зур. Балаларның үзләренә дә туклану кагыйдәләрен аңлаталар. Ижау шәһәренең 19-нчы бакчасы коллективы Русия күләмендә сәламәт туклану проектында катнашып, җиңүчеләр сафында аталды. Дөнья күләм сәламәт туклану көненә дә балалар республикада үстерелгән яшелчәләр турында мәгълүмат туплаган.
Кешле җиттез булыйм дисәң, кишер ашап карасын, кишер саулык чыгарады, кишердә күп карасын.
Бу шәкәндәх бәйке якышы яшалышыр, баш пышылышыр, хан бенек ята сағышыр.
А бу сырымсак, микропрор, булгысак, бары гысны да жиня, өрүккәк көш бирә.
А бу сыган, ана ашап, салкыннарда, суык тимеш кызызызгә.
Кыяр нәхәр кем таный, кыяр салатка ярый. Әгәр дә куйсам тозлап, кыяр сакларызак.
А бу булак әбестә, бик тәмле бәштә. Анан чип ишегеләр, егі ұпсы тогылар.
А бу тәмле бәрәңі, вақылы алхан бик ірі. Сары хәл қызыл түстә кешегә кирәк бик тә.
Санап үткән яшелчәләрдән балалар бакча ашханәсе пешекчесе белән винегрет ясарга килештеләр. 6 яшендәге малай кызларның кайсы берәүләре кулында пычакны оста итеп тота, яшелчәләрне вак-вак итеп торый. Кемнеңдер әлегә барып та чыкмый, әмма алар барысы да тырышып, сәламәт туклану көненә тәмле ризык әзерләүдә катнашты.
Ә бәрәңгене вак итеп торарга кем ирәкте сине?
Бакчада.
Тәрбияче Айгөл Фәтхетдинова бакчада сәламәт туклануга игътибар итүләре хакында билгеләп үтте. Шул ук вакытта татар халкының милли ризыклары белән дә de balalarının tanıştıruların, buldurgan kadar nenilerinin üzlerinin de onlarını ezirlevde katnaşuların jitkirdi.
Bizden balalar bakşasında nenilerini gül yaşışa jilek jimişler bilen aşatırga tırışabız. Şul rauşlı bütün dünya selamet tuklandırı gününe bağışlap biz bugün vinigret yasarga bulduk.
Sabılarga selamet tuklanı turunda anlatıp onlarga bakşada rizıklarını türlendirip güne şiklenmiler. Ata-analar bilen gailelerinde de selamet tuklanıga iktibarını yöneltirge tırışabız. Dedi terbiyeşi Aygül Fethuddinova.
Şimdi dersler iş bulama.
Naga bir bizden şimdi dersler alıp barala. Balalarını ışkın deyibiz. Etiyanilerinin uskaştın on kulları bulurlar deyip ışanıp kalabız. Neni şaktanıp ışkı öğrenemiz.
Balalar hazır bizden oldağına şulayı dik tırışmışlar mı? Allah'ı mümin onları yaratalar mı şimdi dersler mi?
Bizden balalar bir kere adı katnaşalar bu derslerde. Bütün gruppabız bilen barıbızda tırışıp ışlıbiz. Bir kuşat balalar.
Rizikler hazırlığı şulayı yukadet kekirgen mi?
Bigrekte Tatar rizikların, Tatar aşamlıkların hazırlarga öğretemiz. Milli rızıklardan barsında ötəbiz. Şək-şək, iş pişmək. Üzü biz əzirləyə olmasaq da, nişik əzirlənə, qoyuşan varlıqa gedirən, nişik kullanılaq. Anlatabız, tanışabız varsa bilən.
Qımumən, balalarını tuqlandırı sizin baxışıdan nişik?
Qımumən alğanda siləmət tuqlanalar. Şula yox, xələl rızıqlarda şiddə qalmay. Çünki bizim kub balaları, biz müsülman balaları, tatar balaları. Aşamlıqların əzirləyini daimi tikşirib duralar. Oğurular şunluqdan biz yok.
Balalar rizıklar hazırlaganda onlarını yeşil təmlitkişlər bilen bizərgə də duruşalar. Ul künni pişikşi apaları şulay uqqiyardan şeşkələr yasorga da iretti. Şulay itib selamət tuklanu künində balalar məğlumət duplapqına qalmadı. Ul rizıklarını istəlgə matur itib bizəb birirgə də ürendi.
Selamət buyum disən, yeşil şəjiləb jimiş oşa, onlar vitaminğa bay. Balalar bakışında bizni yeş salatlar bilen sıylıylar, besalarını bik yaratıp aşıbız.
Aşlar, bes təmli bulsın.
Həmidə Qeyfulina, Azadlıq Radiosu, İjov.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау балалары сәләмәт туклану проектында җиңсә Оренбурның татар мәктәбе укучылары үзләренең интеллектуаль белемнәрендә алдынгылыгын күрсәтте. Яңа гасыр каналының тамчы шоу тапшыруында Казахстан белән чиктәш булган Оренбурның Озерки авылы мәктәбе укучылары җиңү яулады. Алар Марийлар Республикасыннан килгән мәктәп балалары белән белемнәрен сынашты. Алтын кым бертекләре һәм дуслык командасы төрле биремнәрдә ярышты. Тулырак итеп Фирүзә Сәләмова сөйли.
Yengilik oyunda qatnaşuvçilar özlərinin tübəkləri bilən tanışdırdılar.
Qurbanlar olsa da, yerməli olsa da, qımı biz heç pişirəmmi? Yağmur yağıb qussa da, qoya basıb demibiz, itib qalış kimibiz, ox tüplər kiyib günə otun qımdan yürübiz.
Küçəbiz Marilgə, Marilə Respublikasının Berengi rayonundan kilgən partiyan Uruqta məktəbinin dostluq komandasına sözünüzgə.
Berengi rayonu Marilə Respublikasının in motor ununda Tatarstanın Ətnə rayonu белән янәшә урнашкан. Уе бай урманнары, елга сулары, шилтрәп аккан чишмәләре белән генә түгел, батырлары белән дә дан тота туган яган. Якташларыбыз Гайнан Кырмаш, Мансур Гаяз, Әхмәт Сафагайсин, Хәким Хасанов һәм Россия герое Бариев Разит Аврар улы исемнәрен без горурланып әйтәбез.
Безнең жюри рәисе, безнең спорт газетасының баш мөхәррире Илназ Фаисулы Пазулли, педагогика фәннәр кандидаты доцент Дамир Фахирулы Галиулли, Казан шәһәре Киров районы Үшімші татар гимназиясы укытучысы Лейла Мәсхуд қызы Ғарифжанова. Бірінші тур айрым алғанда Тоқташ, Туқай һәм Туфанға бағышланашак.
Бірінші турда Алтын қым бүртіклер командасы жеңіп шықты. Екінші турда капитан Эльвина ең қиын берімлерінің бірсі фразеологизмнар туры келді. Оның жауаплары тез һәм түгел болды.
фразеологизмнар. Сиңа бир фразеологизм айтам, сен мен аны ошоқлап солып берге тиеш болашаксың мен тартасың. Кеттик. Кира достар.
Якын дос.
Куй жеңер.
Аны кышып башалы жеңер.
Аузга су кабыл эдер.
Дашми, сияшми туру.
Күзге түтүн жибереди.
Алдау.
Күн деми, түн деми.
Бир неге да карамыша.
Күнөсү кумуга тирелди.
Иш бармыша кабыл.
Кышкырыптып талау.
Кишинин айбары тартып алуу.
Тартып алуу болсо яра күзге эп кирмел.
Якалмал.
Күз карасы кирип саплау.
Жан кабы газиз көрүп саплау.
Каракка ярылуу.
Бек көп ишине бир жолу ушал.
Шундай чапарым болот сеңде. Булам, рахмат, рахмат. Феноменальный, отрыдым мен. Виш урында хатта ун фразеологизм айтып карадым. Ник бір сында, түртіп сында, бір сында хаталансам. Яхшы әзірлік, нәрсе деп айтасың? Журиға тапшырып, әлігі вазғиятны?
Бұл жеңіші алтын күмбірдікләрі командасы болып шықты. Алтын күмбірдікләрі 22.5 балл жиды. Дуслык командасы 20.5 балл жиды.
Азаннан наказдан ерағырақ болған сайын милет пәрвәрлік тәртіп мәселесіден ішіптер оқсы, кейін шекілі тұйылайды мені. Әмәдәләкен бұл ұшырақта түгіл. Нарекбург үлкесінде ешіпті мәне деген иттіріп сөйлешелер, мәне деген иттіріп ойнайлар. Біләлер шағырларыны, шағырларыны барысында біләлер. Әм соны бүгін көрсеттілер де, Нарекбург үлкесі Илек районының Әзерки орта мәктәбінің алтын күмбірдікләрі командасы. Сіздің алқышлар. Мариэль Республикасы Бәрәңге районының Парсянур орта мәктәбінің дуслык командасы иде бұл. Нарекбургтар шулай дәвам иттіргіз. Сіз болғанда Нарекбургта татар милләте яшәйчәк дигән үміт калды. Енді Бәрәңге районында да хәлләр әйбәт кенә бара дип аңларга кирәктер. Рәхмәт сезгә дә. Сез тамшы шоу интеллектуаль күңелле эш тапшыруын карадыгыз Нарекбург һәм Мариэль Республикасы командалары белән бергә.
Шулай итеп, Яңа гасыр каналының тамшы шоу тапшыруында Мариэль Республикасыннан килгән дуслык командасын Икбал белән артта калдырып, Оренбург төбәгеннән килгән Иләк районының Әзерки мәктәбенең укучылары авыл инде алтын күмбердекләре командасы була җиңү яулады. Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, җаны исәпкә милләт нигә кирәк дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүенең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, узган якшәмбедә Азатлык дулкыннарында бик кызыклы темага аналитик тапшыру башланып киткән иде. Ул җаны исәп милләткә нигә кирәк дип атала. Соңгы көннәрдә булып үткән шушы мөһим социаль яки сәяси техник чара күп милләтләрне дулкынландырды, җәмәгатьчелекне аякка бастырды, дәүләт хезмәткәрләрендә шактый гына йөгертте. Ә нәрсә буласын адамларны санагач? Нигә кирәк булды бу санау? Һәм милләтләргә ул файда китерәме, зыян китерәме? Кайсы милләтләргә, кайсы төбәкләргә кирәк ул? Һәм хакимияткә бу эш нигә кирәк? Менә шушы турда сөйләшүебезне дәвам итәбез. Анда Тукай бүләге иясе, билгеле шагыйр Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгатьчелекле Саша Долгов һәм кинорежиссер Фәйзрахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гәрәй әфәнде, әңгәмәнең беренче өлешендә сез менә шушы көнбатыш Башкортстанда, көнчыгыш Татарстанда милләтләрнең бер-берсе белән катнашып яшәве, бер-берсенә тәэсир итүе, киемнәренең, бәлки, менә бавырсакның Мына Бишкек районында безнең якта йодыр хатлы инде аның борсагы
инде.
Шәк-шәк вагырак була. Менә бу алмашып, ошашып яшәү эрүгә китермеме? Һәм менә бу тукардаш милләтләрнең бер-берсенең арасында шик булмау нинди нәтиҗәләргә китерә һәм дәүләт статистика моны ничек файдалана дип уйлыйсыз? Башка әңгәмәдәшләребез дә мөгаен бу турыда әйтерләр.
Халыкларның Бигрәк тә тугандаш халыкларның бер-берсенә керешүе ул бүген генә булган әйбер, ул борынгыдан килгән әйбер.
Әле бит иләне катнаш гаиләләр бар, татар башкорт гаиләләре иң күбе диләр. Аны янына заманында иләргә кушмаганнар, 3-4 ат штраф түләгән башкорт белән татар бергә гаилә төзелсә. Шул вакыттан чиктер шулай аерырга тырышканнар.
Шулай булган. Чөнки милләтне милләт итеп саклау өчен Ниндидер чаралар кирәк булган. Һәм ул чаралар хәзердә бар дип уйлыйбыз без. Әйтик, Башкортстанда узган саналуда 200 меңнән артык башкорт кешесе арткан, һәм 200 меңнән артык татар кешесе кимегән. Менә моны фәнни демографик яктан караганда бу бит көлке хәл. Алай була алмый бит инде. Татарлар 200 миңгә бала тудырмыйча, шул вакытта башкортлар 200 миң артык бала тапкан булып чыга бит инде. Бу бит күлкә кайда?
Башкортстанда руслар да бераз кимелеш тур, сезерле кимелеш 4%-ка узган җан исәпте.
Русларның кимүенә мин бик шок катмыйм, чөнки
Русиядә бер дәрәҗәдә.
Бөтен Россия статистикасы, процент тарафыннан, процент ягыннан рус милләтенең кими баруын күрсәтә. Ансына бер
алар борчылмый кебек не без борчылабыз.
Алар борчылмыймы? Ничек борчылмасын? Алар бит татарында урыс дип яздыра, мукшанында урыс дип яздыра, чувашында урыс дип яздыра, борчыла. Үз милләте өчен һәм мөмкин кадәр кимитү өчен тырыша милләтләрне. Без татарлар бүгенге көндә менә бу сон алу мәсьәләләрендә Россиядәге башка халыкларга караганда күбрәк активлык күрсәтәбез. Чөнки безгә яшәү, безгә үзебезне раслау бик авырга туры килә. Башка милләтләргә чөнки һөҗүм юк, безгә һөҗүм бар.
Саша Долгов, менә бу чынында нәкъ менә татарларның мавыгып-мавыгып санга каравы шулай гәрәй рәхим кебек аңлыйсызмы? Башка милләтләрнең кайберләре, мәсәлән, башкортлар, яки чувашлар, яки удмуртлар, ничек карый икән менә бу? Арту кимүгә, ни өчен чынында татарлар бигрәк тә борчылып карый, ә Башкортстанда башкортның үзеннән бигрәк хакимият дәйрәләре бик, кайбер галимнәр инде бик мавыгып карыйлар. Моның сәбәбе нидән дип уйлыйсыз?
Юк, монда бит берничә факторны әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, татарлар менә Гәрәй Рәхим бик әйбәт әйтте, аның тарихи ягын гомер-гомердән шушы җанисәпкә игътибарлы булганнар. Менә әгәр дә беренче җанисәпне алсак, Русиядәге 1897 елдагы беренче халык санын алу, анда татарлар хәтта бунт күтәргәннәр шушы җанисәпкә каршы. Билгеле, хәзерге менә шушы кайбер татарларга алып барылган сәясәтне Татарстан тарафыннан җиңүнең юллары бар, әлбәттә. Менә Фәнде Сафиуллин бик күп язды Звезда Поволжьеда бу турыда. Һәм ул әйтә, безгә бу каршы, менә шушы сәясәткә каршы барыр өчен Татарстан берникадәр эш эшли аладыр 2002 елда. Мәсәлән, ди, армияга Татарстан егетләрен җибәрмичә торыптыр, ниндидер ультиматумнар куеп, шушы эшне эшләп була, әлбәттә. Ләкин менә бу җанисәпнең бик кызык ягы бар бунда бит инде. Тишков һәм аның тирәсендәге галимнәр әйтә, Россиягә һәр кеше мөһим, Россия важен каждый дигән өндәмәләр дә бар үзләренең. Ләкин аларның сораулары менә болай башлана. Сез урыс телен беләсезме? Знаете ли вы русский язык? Минем фикеремчә инде ул башланырга тиеш бит инде. Туган телеңне беләсеңме? Дип алар бит инде әйтәләр. Менә син җанисәптә үзеңне күрсәтәсең дә барлыгыңны, сиңа ярдәм итәбез телеңне өйрәтергә, милләтеңне күтәрергә шундый ниләр белән алып баралар инде сәясәтләрен. Ләкин аларның беренче сораулары ук, син урыс телен беләсеңме ди? Ә инде икенче соравы, син тагын нинди телләр беләсең? Аннары гына өченче соравы, туган телең нинди дип инде. Менә ул бик кызык парадокс килеп чыга. Монда бит инде беренче ратта шул туган телне сорарга тиешләр дип саныйм. Менә монда күп кеше буталып та китәргә мөмкин. Тагын нинди телләр беләсең дигән сорауга буталулар да булырга мөмкин. Ягъни туган тел дип урыс телен күрсәтү очраклары бик күп була мондый вакытта.
Бигрәк тә шәһәрдә. Кай вакытта менә татарча сөйләш кенгә карап менә татар дип язалар, ә ул шундыйда башкорт яки башка милләт вакиле ул татар телендә сөйләшә генә дигән аргументлар да ишетелә һәм җитди генә даирәләрдән. Ничек аңлыйсыз бу хәлне?
Мен әле монда Сашаның сүзенә кушылып бер кызык нәрсә әйтерим. Бер библиотекада күрдем китап 1861 елгы икән. Анда Россиянең дәүләт телендә ике дәүләт теле булган. Беренчесе татар теле булган, икенчесе урыс теле. Аны ансында онытмаска кирәк. Халык бәлки генетически үзен сизәдер шул хәтле татар халкы Россиядә югары халык булганын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исәп милләткә нигә кирәк» дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәйзрахман Камалов катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Аннары бит менә татарлар шушы Россиядә алып барылган милли милләтләргә каршы сәясәткә бердән бер каршы тора алырлык халык. Татарлар, аннан соң башкортлар килә инде. Башка халыкларда бит андый бер юк. Менә мин чувашлар белән сөйләшкәнем булды, марилар белән сөйләшкәнем булды. Мордваларның фикерләрен укыйм интернетлардан. Аларда менә шушы милләтнең кимүе аларның бер дә эшләрен пошырмый. Менә чувашлар
урыслашалар.
Алар урыслашып баралар. Мен Чувашстан театрында Чебоксарда болганда чувашлардын баш театрларына карикатура келди, баш драм театрларына. Шунда бир чуваш каршыгы деп айтыгынды айта. Ну, менин ди кызымдын баалары сурайм эле ким болуп жазыла экен переписта ди. Орус болуп жазылалардыр инде ди. Чүнки аларда айландай суроо берем, мисалы, менин чуваштан туган баалар орус болуп жазыла, аларда эле бул биринин диде дегенин дидер ушак катырмый аларды. Бизде эле ушак катыра.
Кимдер исимдер айырмалы болмагач, орус болуп жазыла да кете ул Яхшы хисите бу. Татар үзенин ничек хиситесин? Башка милләт дип язганда. Яки башка исем кушылса.
Мен менә бу чуашлар мәсьәләсендә аз гына сезнең белән килешеп тә бетмәс идем. Икегез белән дә. Бу күренеш бар. Әлбәттә, чуашларның православ дине буяш буларак үзләренең төрки исемләрен югалтып, алар инде руслар исемләре белән кирделәр. Ләкин бүгенге көндә шин мәгъдәсендәге чуаш милләтеннән булган үз милләтен яраткан кешеләр бик күбәйә бара. Мин аларда бик нык аралашканым бар, Чебоксарда да аралашканым бар. Аларның төп бүгенге көндәге төп таләпләре, әгәр дә мәгәр бүгенге көндә Россиядә, Россия хөкүмәтендә милли мәсьәләләр буенча аерым министрлык булмаса, милләтләр шул сәттән чуашларда бетә дигән бик зур лозунг белән чыгаралар. Россия хакимияте бер ничек тә теләми милли эшләр буенча министрлык булдырырга. Шуңа күрә чуашлардагы милли кузгалыш шактый көчле. Сүз дә юк, менә сез әйткән әйберләр дә баралар. Ну, әлбәттә, алар бигрәк тә безне күз алдына килә, безнең йөрәккә тирәнрәк барып керә. Шул ук вакытта чуашлардагы милли хәрәкәтне бүген кимитеп күрсәтергә ярамый.
Әйе, бу җанисәпне алу мөгаен тарихи аңга да бәйледер. Дәүләтләр тоткан, бер ничә дәүләте булган, империясы булган, төркиләр, татарлар юкка чыгып бара дигәндә, аларның даими саны булу яки арта баруы, демографик мәсьәләләр, миграция мәсьәләләр, күчеп йөрүләр, ничә булу безнең балаларыбыз азрак туа, ничә бул татарлар яки башкортлар, төркиләр дә башкаларга ияреп бала тапмый башлаган, ансы да бар инде, иренәләрме, шәһәргә күчеп иткәннәрме, шушы шәһәргә күчү һәм ирену ялкаулык яки хатын-кызларның иҗтимагый, профессиональ эштә мавыгуы ничектер китерә бит бу, бу статистика бик күп әйбер турында сөйләячәк. Ләкин башка якларда бар бу мәсьәләнең. Күпме мәктәп була, күпме китап чыгарыла, анда күпме телевидение тапшырулары булырга тиеш бу милләттән. Аның милләте аз булгач, халкы бәлекәй булгач, һәм бу халык теләмәгәч үзе, сорап кермәгәч, тавыш күтәрмәгәч, ул булмый бит инде. Күптән түгел мин Туймазы театрының Казандагы чыгышында булдым. Ул вакыттагы Башкортстанның мәдәният министры урынбасары Наил Гайтбаевтан сорыйм. Ничек ачылды 90-нчы елда бу Туймазы татар театры һәм Нур театры Уфада дигәч, татар иҗтимагый үзәге мәдәният министрлыгына язды, менә кирәк дип әйтте, шуннан да күп булып бит инде Уфада да билгеле ди, шуңа күрә без аны ачтык ди 90-нчы елда татар булган һәм гражданлык җәмгыяте, демократия заманында һәм 1989 елдагы җанисәп вакытында татарларның саны шындыкта күп булу ачыкланган, театрлар ачыла башланган, газет, журналлар ачыла башлады. Димәк, бу җанисәп уен түгел. Бу димәк бу милләтләрнең реаль хәлен бирү бу милләтләрнең үзләренә кирәк. Кемгәдер бәлки ошап бетмәсә дә. Менә шундый Ягъни социаль гуманитар эшләрне планлаштырганда бу санар бик кирәк икән дигән тәэсирдә калды миндә.
Менә безнең Татарстанның совет вакытында ук киноға килгәндә үзенең киностудиясы булмавы мәгълүм бит инде. Татарстанда киностудия булса да, ниндидер фильмнар төшерсәләр дә татар телендә төшермәгәннәр. Ни икән? Бүтән милләтләрнең киностудияларында үз телләрендә кинолар булган, документаль фильм анда, нәфис фильм, ә бездә булмаган бүгенге көндә дә әле бар дип әйтергә бик авыр.
Ул вакытта СССРда Союздаш республика гына җүнле, милләт җүнле, республика җүнле була торган иде. Шуңа күрә Татарстанның беренче инкылабы шул Союздаш булабыз дип күтәрелеп китте бит инде. Бу сыда реаль хәлне белгәннән килеп туган әйбер. Димәк, Союздаш булырга лаеклы дип кисеткән татар. Бу җанисәп менә татар кинасын булдырырга ярдәм итәчәк микән? Сонагач кесенчә булыр микән?
Бу мин әйтерим, татар киносы җан исәпкә файдасын, зыянын белмим, бәлки тел һәм татарларның төрле төбәктә, төрле культура слоеда яшәгәннәрен күрсәтү, бер-берсен телендә сөйләшү ул бик көчле нәрсә, киләсе сан җан исәбе санау буенча файдасы киләчәк. Киләсендә, монсын да уже без соңа калдык.
Кешеләрнең, милләттәшләрнең саны, гәзитләрнең тиражына, телевизор караучыларның, радио тыңлаучыларның санына, ә шулай булгач, реклама бирүчеләрнең акча күләменә тәэсир итәме? Менә яшь кеше, журналист булара, Саша, ничек сизәсең менә бу әйберне?
Монда бит инде газета чыгаруга килгәндә татар газетаны үзе чыгара гомер-гомердән, анда җан исәп моңа мөһим түгел инде. Минем әйтәсе килә шуны, бу җан исәп күрсәтәчәк, бу перепишуны күрсәтәчәк. Татар бармы ул, юкмы хәзер Россиядә? Ул милләтме инде, әллә милләт түгелме инде? Җыелмамы бер төрле, әллә инде теге тамырлы милләтме? Менә шушыны бик каты Россиядәге рус галимнәре, институт галимнәре менә шушы нәтиҗәне көтәчәк. Бердәмме татар, бердәм түгелме? Менә алга таба татарга караш, Мәскәү ягыннан Татарстанга караш, татарга инде ул татар Сәнгә дип кабул итәргә кирәк. Шушы җанисәп кысаларында алып барылачак. Аннары менә мәктәпләр ачылуга килгәндә, шул ук инде төрле уку йортлары татарларга бәйле булган. Менә мәсәлән, мин Иванов өлкәсе белән бик кызыксынып барам үзем. Менә анда милли хәрәкәт активистлары әйтә, без бөтен кешегә әйтәбез татар булып язылырга. Әгәр дә әниң татар урыс икән, бәрбер татар булып языл, әтиң урыс икән, бәрбер татар булып языл дип. Чөнки менә без мәсәлән сорасак, Ивановда мәчет салырга инде рөхсәт дип инде безгә әйтәләр, татарлар әс, нәрсәгә сезгә икенче мәчет. Менә татарлар күп булып язылсалар, аларга инде шул төрле мәктәп ачырга, мәчет салырга ирек бирәчәкләр дигән сүз киләчәктә. Төрле менә хокукларда улауда федераль күләмдә бу бик мөһим әйбер булачак инде. Әгәр дә Татарстан хөкүмәте алга таба да Башкортстандагы ситуацияны кулында тота алмаса, берәр инде әйбер аларга шикаятьләр әйтмәсә һәм Мәскәүнең шушы сәясәтенә каршы төшмәсә бераз гына, киләчәктә татарны 128-гә генә түгел, 228-гә дә бүләргә мөмкиннәр. Чөнки әнә Тубыл мөфтие әйтте, Әширов Сибір татарларын инде шәһәр генә түгел, теге Томский, Омский татарлар дип кенә түгел, авыл татар, авыл исемнәре белән дә бүле башларга мөмкиннәр. Теге Саба татарлары, Балтач татарлары, Аларша татарлары, менә шундый процессларда китәргә мөмкин. Әгәр дә менә шушы яктан нидер эшләр булмаса, ныклы эшләр, ныклы адымнар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Җан исәп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гарей Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәзрахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Гарей әфәнде, моны үтеп китте әлегә саулап инде, әле соңа яшәкләр, бәлки кушыпмы, аерыпмы? Ничегрәк хис итәсез моны, бу нәтиҗәсе ничек булыр икән? Һәм сез кайбер вакытта беләсез бит инде ул хәремләшеп санаган чакларда булды элекке елларда. Анда 2002-дә дә булды ул, элегрәк тә булганлыгандыр. Сез ышанасызмы бу саннарга?
Мин шул хәремләшеп санауга ышанам. Менә Рәнҗил әфәнде, сез бер баягы сорауда әһәмиятле мәсьәләне күтәрдегез. Бу сан алу исәпләре киләчәктә татар халкының яшәешенә әйбәтме яки начар тәэсир итәчәк дигән сорау бирдегез. Бу бик мөһим сорау, һәм моңарга җавап бирүдә әлбәттә бер төрле генә була алмый. Бу бик күп фәнни эзләнүләргә шакырачак бу. Ләкин бик кыска гына җавап биргән вакытта, татар халкы өчен җан исәбе алу гаятьтә әһәмиятле. Әгәр дә без үз халкыбызның санын, үз халкыбызның ничә кеше икәнлеген мөмкин кадәр зуррак сан белән күрсәтергә булдыра алабыз икән, һәр шәхес турында сүз бара. Үзен татар дип санаган һәр шәхес ул бу сан алуда катнашырга һәм үзенең сүзен кадгый рәвештә әйтергә тиеш. Бу безнең киләчәкте Россия Федерациясының хакимияте каршында үзебезнең мәнфәгатьләребезне яклау, саклау һәм мәнфәгатьләребезнең югары булуы өчен көрәшергә ярдәм итәчәк. Ул гына да түгел, сан алу нәтиҗәләре генә түгел, әле менә сан алу башланганда, сан алу барганда булган татар кешеләренең активлыгы, аның шушы сан алу эшләренә бик тирән катнашуы үзе үк безне Россия Федерациясе күләмендәге бик күренекле вәкилләр икәнлегебезне күрсәтеп торачак.
Узган жан исәптә 2002 елда татарлар 32 меңгә артканнар иде. Бу жан исәптә дә бераз гына артым булыр дигән фараздар бар. Ләкин Башкортстанга килгәндә инде бәрәбер башкортлар саны төшмәс дигән шулай ук фаразлар йөри, шундый сүзләр ишетелә.
Әйе, башкортларның санын элекешә калдырырга кирәк дигән күрсәтмәне кичерәк түрәләр авылларга килеп пышылдап әйткәннәр турында хәбәрләр бик күп килде. Ягъни кискен рәвештә нинди дә булса милләтнең саны килеп төшеп китсә, димәк, кайбер түрәләр үзләрен инде гаепле итеп хисетәчәкләр. Татарлар кимегән вакытта беркем дә гаепле булмады.
Татарлар саны артыр дип уйлыйм мин, чөнки безнең Башкортстанда да хәзер башлыгыбыз алышында халыкларда
яңа президент үзен башкорт теле башкорт һәм көнбатыш менә сезнең чакмагыш 4 телләр башкорт теле дип әйтә башлады шул. Бәлки ансы нинди дә булса сиясәт ниндидер бер маневрдыр инде бәлки, ләкин бу хәл бар. Һәр хәлдә патшага Аллага түгел, һәр милләт үзенә, милләт вәкиле үзенең иманына, үзенең теленә, үзенең тарихына күбрәк таянырга тиеш инде.
Шулай да Башкортстандагы татарларга яңа президент килгәч үмет туды. Үзләренең татарлыгын яшермәскә дигән үмет туды анда. Халыкта бар инде ул уже курку дигән әйбер әз генә кәмиде. Мин шанам башкортларның саны кәмиячәк әзрәк.
Бу мәсьәләдә минем шәхси теләгем бар. Бу сан алу исәпләре нәтиҗәсендә башкортларның кимен мин теләмим, кимемәсеннәр. Булсын шулай. Ләкин татарлар артырга тиеш.
Һәр милләтнең саны төгәл булгач, мәсәлән, менә үзенең реаль санын белгән ул башкорт кимү түгел бит ул. Кагаз башкортларның хисаптан чыгарылуы ул башкортларның кимү түгенә китерми. Киресенчә, чын тарихи башкортларга игътибар хәзер азрак, ни өчендер соңгы 10 елларда көнбайыш башкортларында сөйләләр дә, Урал артында ләмәйтән башкортлар бетте дип тә Уфага күчеп бетәләр менә дип тә уйлап куясың. Шулай итеп, җанисәп милләткә нигә кирәк дигәндә, әңгәмәдәшләребез ачык итеп әйттеләр, ул планнар кору өчен, милләтнең язмышын белү өчен һәм үзебезне ничек итеп тотуыбыз өчен, кәефләребез өчен кирәк. Ә инде ничек булыр бу җанисәп? Күпмедер вакыттан соң билгеле булыр. Инде Татарстан, Казан үзенең туплап тора торган дәрәҗәсен, көчен арттырган дистә елларда. Инде газет журналлар, телевидение, радио каналлары арткан вакытта, интернетта татар теле, татар идеясе яңгырап торган вакытта да, әгәр дә бу милләт депопуляцияга кимүгә тәгәрәп китсә, бусы инде безнең анализ дөрес булмаган дигән, ниндидер безнең эшебез бөтенләй дөрес якка бармаган дигәнне күрсәтәчәк, карап карарбыз. Сез ничек уйлыйсыз?
Әмма ләкин мин бәләкәй генә тагын бер ниндидер бер борчуым бар күңелемдә сан алу ягыннан. Сан алуның соңгы мәгълүматларын иң беренче мәгълүматларын инде 11-нче елда күрсәтәбез дип әйттеләр, ләкин төп мәгълүматларны 12-нче елга калдыралар. Менә бу 10-нче елдан алып 12-нче елга хәтле булган 2 ел эчендә төрле манипуляцияләр ясарга мөмкинлек ачмыйм икән дигән бер шигем бар минем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшырышы белән тәмам. Анда Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе шагыйрь Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәйзрахман Камалов катнаштылар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.